มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังมจท.วาไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะแล้วก็พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงตรึกประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในช่วงปีใหม่นะคะวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องซันและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้วันที่3มกราคมนะคะเป็นฤกษ์ดีที่เราได้กลับมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแค่ไหนนะคะนี่ผ่านมาเราเจอท่านผู้ฟังมาเป็นระยะเวลานานทีเดียวถ้าทบทวนดูนะคะเกิน12ปีแล้วล่ะนะคะที่รายการมจท. Variety อยู่กับสถานีวิทยุวัดพุทธบูชามานะคะมากมายเลยเน
า
ะซันเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคย
นานมาก
เป็นห้องเฉพาะที่เราคุ้นเคยที่เราคุยกับท่านผู้ฟังนะคะถึงได้ยินแต่เสียงแต่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจำพวกเรากันได้นะในทีมของเรานะคะเกินเขาเรียกว่าอะไรนะ1รอบของ12ปีไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นปีใหม่นะคะปีนี้เป็นปีอะไรอ่ะถ้าปีนักษัตริย์นี่ปีอะไรนะ
เป็นปีเถาะค่ะอาจารย
์ปีเถาะกระต่ายปีกระต่ายนะเราก็หวังว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะให้กับพวกเราทุกคนพี่ว่าอะไรก็ไม่เหนือกำลังใจที่ต้องทำให้ตัวเองเนาะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือเราขอพรอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คงไม่ได้เหมือนกับเนรมิตมาแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างขวัญและกำลังใจให้ตัวเองขอใครไม่ได้ก็ขอให้ตัวเองก็คือเราต้องทำเองนะ
ค่ะ
ให้เรามีสติให้เรามีปัญญาให้เรามีพลังกายพลังใจพี่ว่าเหล่านี้พอละแล้วที่เหลือมันก็ไปผลักดันให้เราสร้างความสำเร็จในชีวิตได้นะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยใช้ปัญญาเยอะๆไม่ขจัดปัญหาไปนะคะก็หวังว่าสิ่งนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเริ่มต้นของศักราชใหม่นะคะปีนี้นะคะทีนี้เราก็ดูละหัวข้อแรกเลยเนี่ยวันนี้ช่วงแรกคือใครนะน้องซัน
ค่ะวันนี้ช่วงแรกนะคะบอกเล่าก็สิบวันนี้ก็กับอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ค่ะน้องซะเนี่ยเลือกหัวข้อมาได้ดีมากเลยวันนี้น้องซะจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง New Year Resolution นะคะคำว่า Resolution ก็เหมือนเราทบทวนชีวิตอะแล้วเราก็มองไปว่าชีวิตที่ผ่านมาของปีที่แล้ว2565เนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างชีวิตของคนทั่วไปมันก็มีทั้งมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบสำนวนที่เขาเปรียบจริงไหมซันมันก็จะมีความขรุขระเป็นบางครั้งเจอหลุมโคลนดูดบ้างเจออะไรอะทรายดูดเจอความแห้งแล้งเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เจอฝนที่ฉ่ำ
ฝนควันบ้างอะไร
นะคะชีวิตเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังเราทุกคนก็คงไม่ต่างกันนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์ซะจะมาพูดมันก็คือการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ดูว่าปีหน้าคือปีนี้แหละปี2566เราจะมีอะไรใหม่ๆดีๆรออยู่ที่เราจะ
ขับ
เคลื่อนชีวิต
เราจะต้องทำให้ได้
ใช่เราเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรทุกคนอยากปรารถนาความก้าวหน้าความสำเร็จนะคะให้ตัวเองไม่มีใครอยากตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเราต้องกลับมาดูว่าอะไรที่เราจะแก้ไขได้บ้างเราก็จะขจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็สร้างสิ่งที่มันสร้างสรรค์อ่ะที่ดีๆกับชีวิตเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นรอฟังนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของน้องอุ้มกับน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็อาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องคำยอดฮิตแห่งปี65นะคะปีที่แล้วนี่เองนะคะมันมาจากไหนกันบ้างนะท่านผู้ฟังอาจจะพอยังนึกไม่ค่อยออกนะบางทีแบบนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดแล้วท่านผู้ฟังก็อ๋อได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่น
ใช่ค่ะ
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นบอกว่าเอาจริงๆแน่ใจไหมวิเราก็เอ๊ะมันอะไรนี่นะตอนแรกๆเราก็งงใช่ไหมคะแต่ต่อมาเราก็ไม่งงละอ๋อมันมีที่มาของมันเดี๋ยววันนี้อาจารย์สองท่านนี่จะมาเฉลยแหละนะคะจำนวนอะไรมากมายนะคะที่เขาเอามาเล่นกันนะคะในโซเชียลนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็เอามาเล่นกันแล้วก็กลายเป็นอารมณ์ขันแฝงเขาเรียกอะไรมีตลกขำขันแล้วก็มีแฝงด้วยเสียดสีบ้างอะไรบ้างนะคะในสังคมนะคะบางทีก็น่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ใช่ใช่
นะคะท่านผู้ฟังรอติดตามเพื่อให้เราไม่ตกเทรนด์ด้วยนะใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเขาสื่อสารกันนี่มันหมายถึงอะไร
ใช่ค่ะ
แล้วใช้เป็นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระนะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนินค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะอาจารย์ตู่นี่ก็ยังเป็นสิ่งที่อาจารย์ถนัดนะก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า self access learning เนาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรเหล่านี้นะคะจริงๆดิฉันก็ไม่ปฏิเสธเลยว่ามนุษย์ทุกคนน่ะจะอยู่ให้ดีก็คือเราจะต้องปรับตัวแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้กับโลกที่อยู่รอบตัวเราอ่ะมันมีความเปลี่ยนขึ้นตลอดถ้าเราทันโอเคชีวิตก็โอเคนะหัวข้อของอาจารย์คือชีวิตเพียงพอพลังงานเพียงพอเกี่ยวข้องกับพลังงานด้วยนะพล
ัง
งานที่เราใช้กันทุกวันนี้ใช่ไหมคะบนโลกน
ี้ใช่
ทุกสันเนาะพลังงานนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้รู้สึกจะเน้นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดใช่ไหมคะคือพลังงานแสงแดดพลังงานแสงแดดพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดมลพิษอ่ะ
ค่ะ
ใช่
แล้วก็ไปรอฟังค่าใช้จ่ายด้วยค
่
ะ
ใช่อาจารย์ตู่น่าจะพูดในเรื่องสองเรื่องนี้คือเรื่องของชีวิตของคนที่มันเพียงพอและพลังงานก็ต้องเพียงพอด้วยนะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆรับปีใหม่นะคะเป็นสัปดาห์แรกที่เจอกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ New Year Resolution ปีนี้เราทำได้ค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเรามาคุยกันก่อนว่า New Year Resolution คืออะไร New Year Resolution ก็คือการปฏิวัติตัวเองรับปีใหม่ค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายในการทำงานตลอดทั้งปีแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จซึ่งการปฏิวัติตัวเองเนี้ยต้องเกิดจากการเอาจุดบกพร่องเก่าๆที่เราเคยมีมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นคนใหม่แต่ว่าการที่จะทำตามเป้าหมายให้ได้สำเร็จเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคือในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเห็นคนตั้งเป้าหมาย New Year Resolution หวังจะทำให้สำเร็จนะคะทั้งเป้าหมายที่จับฝันให้กลายเป็นความจริงหรือเป้าที่หวังใช้คุณภาพชีวิตดีขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นพร้อมลงแข็งแรงขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเรากำหนดเป้าหมายอย่างเดียวเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะทำไม่สำเร็จแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยทำตาม New Year Resolution แล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเคล็ดลับนะคะเราไปดูกันก่อนว่า10เรื่องยอดฮิตที่คนมักตั้งเป็นเป้าหมายประจำกันมีอะไรบ้างข้อที่1เลยก็คือออกกำลังกายให้มากขึ้นข้อ2คือลดน้ำหนักข้อนี้ฉันเองนี่ตั้งเป้าหมายทุกปีนะคะข้อที่3ก็คือทำชีวิตให้เป็นระบบมากขึ้นข้อ4คือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืองานอดิเรกใหม่ๆนะคะข้อที่5คือใช้ชีวิตให้เต็มที่ข้อที่6เก็บเงินให้มากขึ้นใช้เงินให้น้อยลงคิดว่าข้อนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนนะคะข้อที่7เลิกบุหรี่ข้อที่8ให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นข้อที่9ท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วก็ข้อที่10นะคะอ่านหนังสือให้มากขึ้นจากเว็บไซต์ brandinsight.asia นะคะเขากล่าวว่ามีงานศึกษาพบว่ามี 46% เท่านั้นนะคะที่มักจะทำเป้าหมายได้สำเร็จทีนี้เรามาดูสิว่าเราจะเป็น1ใน 46% นี้หรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับเป้าหมายอย่างไรและจะทำให้เป้าหมายเป็นจริงได้อย่างไรนะคะทีเนี้ยก็เลยไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์มานะคะก็คือมีเว็บไซต์ goskill.com เผยเคล็ดลับ10ข้อในการที่จะทำให้ New Year Resolution ของเราประสบความสำเร็จดังนี้นะคะข้อที่1คือต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยเนี่ยให้สะท้อนเป้าหมายของตัวเองนะคะและจดบันทึกในสิ่งที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ในปีที่ผ่านมาจากนั้นก็ฉลองความสำเร็จไปกับมัน ไม่ว่าสิ่งที่ทำได้จะเล็กน้อยขนาดไหนนะคะจากนั้นก็บันทึกด้วยว่าอะไรที่ทำไม่สำเร็จและเพราะสาเหตุอะไรที่ทำได้ไม่ตามเป้าจากนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเคล็ดลับดังนี้นะคะเราต้องพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้พยายามไม่คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกินไปหรือใช้เวลาสั้นเกินไปนะคะค่อยๆเปลี่ยนตามเป้าอย่างช้าๆสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆทุกวันเผื่อพื้นที่สำหรับความผิดพลาดบ้างเพราะเราอาจจะพลาดตามเป้าในวันนี้วันถัดไปเราก็ตั้งใจใหม่นะคะข้อที่2ก็คือให้ตั้งเป้าที่สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองการตั้งเป้าหมายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนว่าเป้าหมายเนี้ยมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับเราเองและเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญได้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำเมื่อเราทำตามเป้านี้ได้สำเร็จเราก็จะมีความสุขมากขึ้นข้อที่3นะคะพยายามจำกัดเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่จัดการได้สิ่งที่เราต้องรู้ตัวก็คือต้องรู้จักข้อจำกัดของตัวเองนะคะไม่ต้องเป้าหมายให้มันยากจนเหลือเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จเช่นอยากเรียนภาษา25ภาษาในปีนี้หรืออยากรู้ทักษะงานใหม่15เรื่องเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่อาจจะดูเกินจริงมากเกินไปที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในเวลาอันสั้นนะคะสุดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้สำเร็จก็คือการเขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จหลังจากนั้นก็ค่อยๆเขียนลงแผ่นโพสต์อิทแปะในบ้านนะคะบริเวณที่เราต้องผ่านบ่อยๆแปะหลายๆแห่งเพื่อเตือนความทรงจำให้เราลึกถึงเป้าหมายเสมอไม่หลุดโฟกัสข้อที่4นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงจากเว็บไซต์เนี่ยแนะนำให้เราใช้หลักสมาร์ทในการกำหนดเป้าหมายนะคะหลักสมาร์ทเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วย S มาจากคำว่า specific ก็คือเฉพาะเจาะจงเช่นจากที่บอกว่าตั้งเป้าจะให้สุขภาพดีเปลี่ยนเป็นปีนี้จะเลิกสูบบุหรี่เป็นต้นคือแค่คำว่าสุขภาพดีเนี่ยอาจจะยังไม่พอเพราะความหมายค่อนข้างกว้างนะคะอาจจะต้องระบุให้ชัดเจนระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องการจะทำอะไร M ย่อมาจาก measurable วัดผลได้เช่นจากเดิมตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนักให้ได้ก็เปลี่ยนเป็นลดน้ำหนักให้ได้ 10% ของน้ำหนักตัวเป็นต้นตัว A คือattainable คือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่หวังผลได้ว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จได้เช่นเติมตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีเพื่อนใหม่ให้ได้100คนก็เปลี่ยนเป็นมีเพื่อนใหม่ให้ได้10คนดูแล้วมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ไม่ยากไม่กดดันตัวเองมากเกินไปตัว R คือ relevant คือพยายามทำให้เป้าหมายมีความสำคัญนะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นเป้าหมายที่ทำให้เกิดแรงจูงใจที่เราจะทำให้สำเร็จได้ส่วนตัวสุดท้ายก็คือ T หมายถึง time นะคะคือต้องกำหนดเวลาในการทำเป้าหมายให้สำเร็จมีการกำหนดเดทไลน์ให้ชัดเจนนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ข้อ5นะคะแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆเวลาที่เรากำหนดเป้าหมายเนี่ยเราต้องแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยๆเช่นตั้งเป้าที่ทำให้สำเร็จภายในสัปดาห์ก็เป็นเป้าหมายประจำสัปดาห์หรือเป้าหมายประจำเดือนเช่นต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายในปีนี้ในแต่ละเดือนอาจจะพยายามลดให้ได้อย่างน้อย 1-2 กิโลกรัมขึ้นไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จนะคะการพยายามสร้างลิสต์เป้าหมายหรือทำให้เห็นภาพใหญ่ของเป้าหมายเพื่อจะเห็นว่าในการทำเป้าหมายย่อยให้สำเร็จทีละขั้นก็ส่งผลให้เป้าหมายใหญ่สำเร็จเร็วขึ้นได้อย่างไรด้วยค่ะต่อไปข้อที่6คือการเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะการเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนเขียนลงกระดาษและแปะไว้ที่ฝาผนังสิ่งนี้จะเป็นการย้ำเตือนความทรงจำให้จำได้ว่าต้องทำตามเป้าหมายเขียนเพื่อทำให้คนที่ตั้งเราในฐานะผู้ตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่หลุดโฟกัสนะคะเขียนรายละเอียดย่อยเพื่อให้เห็นเส้นทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ๆได้เขียนเพื่อให้รู้ว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเราทำเป้าหมายสำเร็จไปแค่ไหนแล้วการเขียนเป้าหมายเนี่ยนอกจากจะเขียนเพื่อบันทึกแล้วเนี่ยควรเขียนเป็นดราฟต์อีเมลไว้ในเมลส่วนตัวด้วยนอกจากนั้นก็ควรใช้แอปเข้ามาช่วยเพื่อติดตามว่าเป้าหมายใกล้สำเร็จแค่ไหนจากนั้นก็พิมพ์เป้าหมายหรือเขียนแปะฝาผนังไว้กันลืมนะคะข้อ7แชร์เป้าหมายให้คนอื่นรับรู้การแชร์เป้าหมายให้คนอื่นรับรู้เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนดไว้มากขึ้นในอีกด้านนึงก็คือสร้างแรงกดดันให้ตัวเองที่ต้องพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อะค่ะเช่นเราอาจจะแชร์ลงในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Instagram ของเรา คือนอกจากนี้ถ้าเราหาเพื่อนที่ตั้งเป้าหมายคล้ายกันได้ก็จะมีเพื่อนร่วมทางช่วยกันทำเป้าหมายให้สำเร็จได้มากขึ้นนะคะข้อที่8เนี่ยคือการทำให้เป็นเรื่องอัตโนมัติเท่าที่จะทำได้เรื่องอัตโนมัติที่ว่าก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือใช้ to do list เพื่อทำเครื่องหมายให้รู้ว่าในแต่ละวันคุณทำเป้าหมายอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างคุณได้ทำตามเป้าบ้างหรือไม่หรือกำหนดเป้าหมายไว้แต่ไม่ได้ลงมือทำการใช้แอปพลิเคชันมาช่วยเนี่ยจะทำให้จัดการตัวเองเพื่อเป้าหมายสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่9ทบทวนเป้าหมายกันเป็นประจำพยายามจดจำเป้าหมายไว้ในความทรงจำไว้ในความคิดเราตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้พยายามทบทวนเป้าหมายประจำเดือนประจำสัปดาห์ทุกๆวันเพื่อจะรักษาระยะที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุผลได้มันตรวจตราเป้าหมายที่เราวางไว้เสมอๆนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้อที่เราเจอกันบ่อยคือหลุดออกจากเป้าหมายข้อสุดท้ายก็คือถ้าเราหลุดออกจากเป้าหมายเมื่อไหร่เนี่ยกลับสู่เส้นทางที่ต้องทำเป้าหมายให้เร็วเลยค่ะอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ข้อแรกก็คือการเผื่อพื้นที่สำหรับความผิดพลาดบ้างเนี่ยเราอาจจะหลงลืมผิดพลาดไม่อยู่กับร่องกับรอยที่เราวางไว้บ้างก็จงรักษากำลังใจตัวเองไว้นะคะแล้วรีบกลับมาทำตามแผนให้ได้โดยเร็วเพื่อที่สุดท้ายเมื่อเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งเนี่ยเราจะได้มีเป้าหมายใหม่ๆให้ทำมากกว่าต้องมานั่งทำตามเป้าหมายเดิมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราทำของปีที่แล้วไม่สำเร็จค่ะทั้งหมดที่คุยกันมานะคะก็คือ10เทคนิคในการที่จะทำให้ New Year Resolution ของเราหรือว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับต้นปีนี้เนี่ยประสบความสำเร็จก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะทำตาม New Year Resolution ได้อย่างประสบความสำเร็จและเราจะเป็นคนใหม่ต้อนรับปีใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะดิฉันจันทร์สาวิตรีแสงมณีขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีน้องไอด้วยค่ะ
ค่ะพี่อุ้ม
ค่ะวันเดียว
ปีใหม่แล้วเน
า
ะ
ใช่ปีใหม่อีกแล้วทุกทีเนี่ยพอปีใหม่นะคะเราก็จะแบบว่าเอ๊ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะประเทศเรามีอะไรที่มีเรื่องใหม่ๆหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมก็จะมีหลักข้อมูลต่างๆใช่ค่ะ
จริงๆแล้วแบบสิ่งที่เห็นเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะพี่อุ้มเห็นแล้วมันน่าสนใจแล้วมันเกี่ยวข้องกับฝั่งเราเยอะฝั่งภาษาเยอะอะก็คือ
uh-huh.
เห็นหัวข้อมาหัวข้อที่เขาแชร์กันนะคะว่าก็คือคำยอดฮิตแห่งปี65เออพี่อุ้มเคยเห็นเปล่า
คำยอดฮิตเห็นอยู่เรื่อยๆมีหลายแหล่งเหมือนกันนะที่ทำขึ้นมาใช่ไหมแต่วันนี้ไอเลือกมาแค่หนึ่งแหล่งใช่ไหมที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟัง
ใช่พอดีไปเจอมาเห็นวันที่เราเจอข้อมูลนี้แล้วว่ามันน่าสนใจมากไอเห็นแบบมันน่าสนใจอยากเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าแบบเฮ้ยมันมีอยู่แหล่งข้อมูลเนี้ยที่เขาพูดถึงแล้วมันก็เป็นคำที่ติดปากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวในช่วงเวลาที่แบบ1ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจจะเล่าให้ฟังเลยใช่
ค่ะ
จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีเว็บหลายๆเว็บไซต์เลยค่ะที่เขาแชร์กันให้เห็นว่าเฮ้ยคำยอดฮิตของปี65น่ะมันมีคำว่าอะไรบ้างเนาะจากเว็บแรก Brand Buffett เนาะที่เขาพูดถึง20คำสุดฮิตถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียปี65มีอะไรบ้างอันนี้ข้อมูลเขาเก็บเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่20ธันวาปี65นะคะก็เนี่ยแหละเขาก็จะมาเก็บข้อมูลแล้วก็คือเขาไปหยิบยกผลวิจัยหรือว่าการเก็บข้อมูลของบริษัทนึงมาเล่าให้พวกเราฟังแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยเอาคำไทยๆนี่แหละเอามาแบบเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้
ค่ะ
ถ ้าถามพี่อุ้มว่าแบบพี่อุ้มลองคิดย้อนกลับไปถึงปี65มีคำอะไรไหมที่เราใช้กันในโซเชียลมีเดียที่มันฮิตติดปากมากๆคิดออกไหมคะ
เอาจริงๆนะมันมีหลายคำมากๆที่บางทีก็แบบนึกไม่รู้ตัวว่าเอ้ยจริงๆมาจากมีเดียนะอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จำได้นะเวลาอันนี้ออกแนวแบบพิมพ์ในไลน์มากกว่าอะไรเงี
้
ยแบบก็จะมีแบบนอน แล้วก็แบบคุณพรีค่ะคุณพรีค่ะ
คุณพรี
แต่ก็ไม่รู้ว่าร
อเรือใช่ไหม
รอเรือเพื่ออะไร
คือแบบคนไทยคือยืนยันได้นะว่าภาษาไทยยังไม่ตายเพราะว่าคนเราก็บิดคำไปเรื่อยๆเล่นคำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่มันมีความแบบความหลากหลายของการใช้ภาษาเกิดขึ้นทุกๆวันเลย
เออใช่ใช่
แล้วจากข้อมูลที่ไอได้มามีคำอะไรบ้างคะ
คำที่แบบที่มีแบบ engagement สูงๆเลยเนาะที่แบบว่าคน uh-huh. พูดถึงเยอะๆเลยแม่
โอเค
แม่คือแบบไม่ใช่แม่ธรรมดาแต่เป็นแม่ที่ลากเสียงยาวๆถ้าแบบความหมายมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะพี่อุ้มเวลาแบบเราพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่
หลังๆมาตอนช่วงปลายปีก็จะได้ยินแบบแน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิอย่างเงี้ย
ใช่บางทีอ่ะพี่ก็แบบวิคือใครตอนที่แบบเกิดขึ้นใหม่ใช่ป่ะอันนี้แบบมันสดๆเลยเนาะล่าสุดอะไรอย่างเง
ี้
ยก็แบบวิคือใครก็ทำให้แบบต้องไปตามดูอีกว่ามาจากไหนวิเป็นใครทำไมต้องวิอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่คือจริงๆนะพอเราเห็นคำใหม่ๆแบบเนี้ยไอจะเข้า Google เราก็ถามว่าแบบคำนี้แปลว่าอะไรบางทีเราตามไม่ทันจริงๆว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ย
ใช
่สู่ขิดรู้จักว่าสู่ขิดละจ้า
ตอนแรกไม่เข้าใจนี่แหละก็ต้องแบบตามๆเข้าไปเข้าใจแล้ว
สู่ขิด
ไม่แล้วที่บ้านอ่ะที่มันเกี่ยวกับสู่ขิดใช่ปะเด็กที่บ้านค่ะตุย
อุ้ย
ตุยตุยแล้ว
ตุยใช่ใช่
คือพี่ก็แบบคืออะไรอ่ะลูกคือตายคือนางเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็แบบตุยแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ตุยแล้วเป็นคำที่แบบเหมือนกับเขาฟังแล้วมันดูตลกหรือมันดูแบบเอ๊ะอะไรอ่ะเน
า
ะแล้วเขาก็เลยเอามาใช้ใส่กัน
ขึ้นอย่าง
น
ี้หรอ
ก็เป็นไปได้ค่ะมันมีหลากหลายเรียกว่าอะไร purpose เลยอ่ะบางอันมันก็แบบทำให้น่ารักขึ้นบางอันก็ทำให้รู้สึกแบบเป็นการใส่อารมณ์เข้าไปอีกว่าแบบหมายถึงอะไร
ใช่คือใส่อินเนอร์เข้าไปใช่ไหมนอน
นอนพอนอนปุ๊บความน่ารักมันแบบเพิ่มขึ้นแบบ10เท่าเลยอ่ะทำนองนั้นเนาะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเก็บข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะทีนี้อยากให้พี่อุ้มลองคิดดูว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียคิดว่าเขาไปเก็บมาจากไหนเป็นแบบหลักๆเลยอ่ะ
น่าจะมี Facebook มั้ย
Facebook แน่นอน
Twitter
อ่ะ
เท่าที่นึกออกก็คือมี2แหล่งนี้แหละ
แปลว่าคุณอายุเยอะแล้ว จริงๆแล้ว
บอกอายุ
บอกอายุเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มาแรงมากๆคือ TikTok จ้าค
น
เยอะมากคือมันจะเป็นแบบเป็นตัวรวมคลิปสั้นๆเนาะเป็นอะไรที่สั้นๆมาเร็วแล้วก็ไปเร็วอย่างเงี้ยคือคนก็ต้องการให้คนมา engage กับตัวเองกับ account ของตัวเองดังนั้นก็เลยต
้
องสร้างความน่าสนใจโดยการเล่นกับคำนี่แหละเพราะว่าวิดีโอของคุณมันสั้นมากประมาณ6วิ10วิประมาณเนี้ยดังนั้นก็เลยมีการบิดเบือนคำเพื่อให้มันดูสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ใช่ค่ะก็เลยเกิดคำต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาพอคนนึงใช้แล้วมีรีแอคชั่นที่แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมันคนตามเยอะดังนั้นคนถัดๆไปก็เลยใช้ตามบ้างพอใช้ตามมันก็เลยเกิดเป็นเทรนด์ใช่ไหมคะ
มันก็แบบมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงนะแบบพอคำนี้แบบติดเทรนใช่ไหมคะคนก็เอาไปใช้เยอะขึ้นมันก็เป็นความสนุกสนานความแบบความตลกความน่ารักอะไรไปใช่ปะ
ใช่ใช่ค่ะจริงๆไอ้ว่ามันเป็นการแบบแสดงออกให้เห็นด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยเราก็ทันข่าวเหมือนกันนะเราติดตามข่าวสารเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าแบบเวลาเราเรียกใครสักคนหนึ่งว่าแม่อย่างเงี้ยเราพอจะรู้แล้วแหละว่าเราหมายถึงอะไรใช่ไหมคะแบบคุณพี่คะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาจากอะไรคือเราก็แบบ เหมือนเป็นแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราก็ตามข่าวเหมือนกัน
แต่บางทีอ่ะมันก็มาเร็วแบบแล้วก็ไปเร็วมากแบบตื่นเช้ามาอ่านแล้วทำอะไรปุ๊บเซิร์ชปุ๊บอ่ะวันรุ่งขึ้นเลิกแทนเราจ้าก็มีนะ
ใช่เหมือนนะตอนนี้แน่นาวีน่ะหายไปแล้วสำหรับไอคือหายไปแล้วไม่มีคนเล่นแล้วก็จะเล่นอยู่สักแบบเดือนนึงอ่ะอย่างนานที่สุดเน
า
ะ
ใช่เมื่อกี้มีแน่นาวีปุ๊บแล้วมันมีอะไรอีกนะไอพี่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเยอะมากเลยนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
อะไรอ่ะเอาปากกามาวงอย่างเงี้ยหรออ
๋ออ่ะอันนี้จะเป็นพวกชื่อเพลงใช่ไหม
ใช่อารมณ์จ๊อก
คือจะบอกว่ามีหลายอันนะคือจนถึงทุกวันนี้จนปีใหม่แล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจนเขาเลิกใช้ไปแล้วก็แบบไม่รู้แล้วก็แบบปล่อยไปบ้างเถอะมันมีเยอะเหลือเกิน
ตามไม่ทันใช่ไหมตามไม่ทันตัวตึงอย่างเงี้ยตัวตึงนั่นน่ะสิก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราอาจจะไปเป็นตัวตึงในมุมมองของใครหรือเปล่าทำนองค่ะพี่อุ้มทีนี้อยากรู้อะค่ะว่าเขาบอกว่าคำนี้มันฮิตในบริบทนั้นๆแบบว่าเนี่ยมันฮิตใน TikTok มากเลยฮิตใน Facebook มากเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันฮิตอ่ะหรือว่าแค่มันผ่านตาเรามาอย่างนี้หรอ
คือจริงๆแล้วอ่ะก็เมื่อกี้เราก็เกริ่นไปแล้วน้องว่ามีการเก็บข้อมูลมาจาก TikTok ใช่ไหมคะแล้วก็ที่มันเผยแพร่บน Facebook บน Twitter คือพอมีคนพิมพ์ไปอ่ะมันก็จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเขาก็จะมีฐานข้อมูลดาต้าเบสแบบที่แบบใหญ่มากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคือจะรู้ว่ามันถูกใช้บ่อยใช้น้อยใช้มากก็คือมันก็ต้องมีการนับความถี่เนาะว่าความถี่ของการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งที่พูดมาเนี่ยคือจะบอกว่ามันมีความคล้ายมากๆเลยนะกับการวิจัยในสาขาภาษาของเราเนาะที่คณะเราก็มีทำกันหลายคนนะคะคือรวมถึงคุณพรีอุ้มด้วยนะคะ
คุณพรี
ก็เราก็แบบมีความสนใจก็คือมันจะมีการเก็บข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในข้อความที่ในด้านที่เราสนใจสมมุตินะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะสนใจว่าภาษาวิชาการเนี่ยเขาใช้กันยังไงบ้างฟังดูแบบวิชาการมากอ่ะคือมันจะมีภาษาที่ใช้ในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะในแต่ละกลุ่มในแต่ละสังคมอย่างภาษาวิชาการก็จะแตกต่างจากภาษาทั่วไปถูกไหมภาษาในทางการตลาดก็จะต้องแตกต่างออกไปอีกมันก็จะมีการใช้ภาษาแบบเฉพาะในแต่ละสังคมหรือสำหรับแต่ละจุดประสงค์ถูกไหมไ
อ้ใช่
ทีเนี้ยเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างว่าพี่สนใจว่าภาษาในด้านวิชาการเนี่ยเขาใช้กันยังไงบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่พี่เก็บอ่ะก็จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาวิชาการต้องเก็บมานะเธอก็แบบเก็บมาใหญ่ประมาณนึงเลยเรียกว่าเป็นคลังข้อมูลพี่ก็จะมีคลังข้อมูลภาษาวิชาการใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มานำมาวิเคราะห์อาจจะแบบใช้ความถี่มันจะมีโปรแกรมค่ะเราจะมีซอฟต์แวร์หลายประเภทมากๆเอาไว้วิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้นะคะวิเคราะห์คลังข้อมูลนะเราก็จะได้ตัวเลขออกมาบอกว่าคำนี้ใช้เยอะใช้น้อยค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนับความถี่บ้างแล้วก็มีการเปรียบเทียบภาษาเฉพาะกลุ่มเอาไปเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มนึงสมมติว่าไอเก็บภาษามา2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่ม A กับกลุ่ม B อยากรู้ว่าภาษาในกลุ่ม A เนี่ยมีคำสำคัญหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากกลุ่ม B บ้างอะไรเงี้ยไอ้ก็จะมาดูความถี่ของคำที่อยู่ในกลุ่ม A ไปเทียบกับกลุ่ม B มันก็จะมีสถิติบางอย่างเนาะบอกเราว่าเอ้ยในกลุ่ม B อีกกลุ่ม A เนี่ยใช้คำนี้คำนี้นี้มากกว่าในกลุ่ม B เยอะมากๆมันก็จะกลายออกมาเป็นคำสำคัญหรือกลายเป็นคีย์เวิร์ดอะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นวิธีนึงที่บริษัทเนี้ยเขาเอาไปใช้ในการวิเคราะห์คำสุดฮิตของเขาก็ได้ที่ว่าวิธีการก็จะมีความคล้ายคลึงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง
เข้าใจแล้วค่ะก็คือแบบเป็นการแบบเก็บรวบรวมเอาสถิติเนาะความถี่เอาไปใช้พูดง่ายๆก็คือยิ่งถี่มากก็ยิ่งฮิตมากถือว่าฮิตมาก
ใช่
ก็คือแปลว่า บริษัทนี้คือเขาเก็บข้อมูลแบบคือเขาโอเวอร์ซีคือเขามองจากด้านบนลงมาให้เห็นถึงแบบวิธีการใช้งานของคนแบบใช้โซเชียลมีเดียแบบเห็นทั้งหมดเลยถูกไหมคะ
ใช่ใช
่โอ้ซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกปะคะข้อดีก็แบบเราอาจจะได้เห็นแบบเทรนด์เห็นอะไรแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรฮิตตอนนี้อะไรไม่ฮิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจแต่ข้อเสียหรือข้อสิ่งที่เราควรพึงระวังหรือพึงตระหนักไว้เสมอเลยก็คือว่ามันมีคนมองเราอยู่เสมอเวลาที่เราใช้โซเชียลมีเดียถูกไหมคะ
ใช่บางทีเราถูกเก็บข้อมูลโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะแต่เวลา
ถึงแม้ว่าจะมี PDPA อะไรต่างๆที่แบบออกมาแล้วอะแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของเราอะก็ถูกเก็บถูกบันทึกไว้ที่ไหนสักแห่งถูกไหมคะซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับเราในบางอย่างในบางส่วนเนาะแต่มันก็อาจจะเป็นข้อเสียกับเราก็ได้ในบาง
มิติใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบต้องแบบระวังเอาไว้แบบคิดไว้ในใจเสมอนะแบบมีคนแอบมองเราอยู่นะมีคนแบบเก็บข้อมูลของเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่โดยเฉพาะเวลาที่แบบท่านผู้ฟังอาจจะแบบนึกสนุกอะไรบางอย่างอาจจะถ่ายภาพหรือว่าบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกวิดีโออะไรต่างๆลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองตั้ง private ไว้ให้เห็นแค่ตัวเองหรือให้เห็นแค่เพื่อนเฉพาะกลุ่มเดี๋ยวพอสักพักนึงเราค่อยไปลบออกก็ได้คือแบบอยากหยอกเพื่อนอยากแกล้งเพื่อนแต่แบบอยากบอกท่านผู้ฟังให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้หายไปนะพอเวลาเราลบไปแล้วสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปถูกบันทึกไว้ในที่คลังข้อมูลของเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆได้ใช่ไหม
ใช่ใช่เลย
เนาะเราเริ่มต้นจากคำสุดฮิตแล้วก็มาเรื่องของการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เล่ามาถึงข้อพึงระวังในการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะพี่อุ้มวันนี้
ไปซะเยอะเลยจ้า
ใช่ค่ะแต่ก็อยากฝากเป็นถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ฟังละกันเน
า
ะ
ค่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นที่มาเนาะว่าคำฮิตเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็น่าสงสัยนะว่าเราจะเก็บคำฮิตไปทำอะไรได้บ้างอีกนิดนึงได้ก่อนที่เราจะลาทุกคนไป
ได้สิไอมองว่าแบบสำหรับเราคนปกติเลยอ่ะเรารู้สึกว่าพอเรารู้เรื่องคำยอดฮิตปุ๊บเราก็สนุกดี มันเหมือนเป็นแบบได้เห็นเรคคอร์ดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้พอเขาเก็บข้อมูลทั้งปีใช่ป่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับเราสนุก
แต่ว่าก็จะมีพวกบริษัทเนาะที่เป็นบริษัทที่มีของอุปโภคบริโภคเลยพวกนี้พูดง่ายๆก็คือทางมาร์เก็ตติ้งทางการตลาดอ่ะเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์นะวิเคราะห์คำที่เป็นคำสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะเพราะว่าพอเขาเก็บภาษาหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเขาก็จะรู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคของเขาเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้สินค้าของเขาบริการของเขาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไร
นอกจากนั้นคือยังสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ฟีดแบ็กของสินค้าเราเป็นยังไงแล้วก็ของคู่แข่งเป็นยังไงเราจะปรับปรุงสินค้าของเราได้ยังไงบ้างอย่างนี้เนาะ
ค่ะ
หรือแม้แต่ช่วยหาอินฟลูเอนเซอร์ชื่ออาชีพใหม่อินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่ดังในโลกโซเชียลน่ะมาช่วยโปรโมทมาช่วยสร้างแคมเปญให้กับสินค้าของตัวเองแบบนั้นก็ได้เน
า
ะเพราะว่ามันเห็นสถิติว่าเฮ้ยคนนี้มีคนยอดไลค์เยอะนะ
ใช่อันนี้ก็มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษาเนาะที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการตลาดได
้
นะคะ
ค่ะก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆต้อนรับปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังได้สนุกสนานไปกับเราละกันเนาะช่วงนี
้ค่ะ
ถ้ายังไงวันนี้ก็อย่าลืมค่ะอย่างที่ไอได้ฝากบอกนะคะว่าข้อคิดในการใช้โซเชียลมีเดียค่ะว่าแบบไม่ว่าจะโพสต์ลงไปแล้วลบแล้วสุดท้ายแล้วมันยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากท่านผู้ฟังว่าอย่าลืมค่ะคิดอีกนิดนึงยังคิดอีกนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะโพสต์จริงๆไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องถูกเก็บเป็นข้อมูลให้กับมิจฉาชีพหรือคนอื่นๆที่เราไม่ได้อยากเผยแพร่ด้วย
ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดก่อนสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เวลาหมดพอดีอีกแล้วนะคะ
ค่ะโอเคถ้ายังไงวันนี้ก็ลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สถานการณ์ในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2565ได้เกิดภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเงินเฟ้อขึ้นทำให้ราคาพลังงานในประเทศไม่ว่าจะเป็นราคาค่าไฟฟ้าหรือราคาน้ำมันมีการปรับตัวที่สูงขึ้นซึ่งสวนทางกับรายได้ของประชาชนการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปจึงมีบทบาทที่สำคัญในการใช้ทดแทนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานมาใช้ในครัวเรือนอีกด้วยสวัสดีครับรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะครับเราพบกันที่สถานีวิทยุวัดพุทธเรดิโอ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยผมสุรัตน์เพชรนิลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมานำเสนอการพูดคุยหัวข้อภายใต้เรื่องชีวิตพอเพียงกับพลังงานที่เพียงพอนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับเกิดจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งประมาณ10คนนะครับที่เรียนในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขามีแนวคิดอยากที่จะนำเสนอในเรื่องของความยั่งยืนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนนะครับซึ่งกลุ่มเขานะครับได้จัดทำสื่อรายการวิทยุนะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและการเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมนะครับเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มผู้ฟังนะครับที่อยู่ในเขตชุมชนวัดพุทธบูชานะครับหรือว่านะครับกลุ่มชุมชนที่สามารถรับฟังวิทยุสถานีวัดพุทธเรดิโอ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ส่งกระจายเสียงออกไปนะครับเขาอยากจะให้ผู้ฟังนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับในสภาวะการนะครับที่ประเทศนะครับเกิดวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจและค่าน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับเอาความรู้เนี่ยเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำได้ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในโครงการชีวิตพอเพียงพลังงานเพียงพอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณเคยสงสัยไหมคะว่าพลังงานทดแทนเนี่ยคืออะไรก่อนที่จะกล่าวถึงพลังงานทดแทนนั้นมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยได้มีการใช้พลังงานฟอสซิลเช่นถ่านหินปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาเป็นเวลากว่า5ศตวรรษแล้วซึ่งพลังงานเหล่านี้เนี่ยกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ค่ะและที่สำคัญนะคะพลังงานเหล่านี้เนี่ยยังสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกของเราอย่างมหาศาลอีกด้วยค่ะซึ่งแก๊สเนี้ยจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นภาวะเรือนกระจกและปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นต้นค่ะประเทศต่างๆในโลกนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการจัดทำ Sustainable Development Goals หรือ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาเสาหลักที่สมดุลกันทั้ง3เสาหลักในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้ง17เป้าหมายเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปีพุทธศักราช2573เป้าหมายเหล่านี้เป็นการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลกและทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสงบสุขความมั่งคั่งและความยั่งยืนโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของประเทศตนเองประจวบเหมาะกับสถานการณ์ในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2565นี้ได้เกิดภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเงินเฟ้อขึ้นทำให้ราคาพลังงานในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาค่าใช้ไฟฟ้าหรือราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่วนทางกับรายได้ของประชาชน ที่แต่เดิมเนี่ยก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการใช้ทดแทนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานมาใช้ในครัวเรือนอีกด้วยเราอาจสามารถกล่าวได้ว่าพลังงานทดแทนเนี่ยคือพลังงานที่จะถูกนำมาใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งพลังงานทดแทนนั้นเป็นพลังงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ตามธรรมชาติหรือได้จากกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสามารถนำมาผลิตเพื่อใช้เองได้อย่างไม่จำกัดอาทิเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานชีวมวลและพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นต้นจากรายงานปี2021 Renewable Sensitivity Global Status Report ศึกษาโดย REN 21หรือ Renewable Energy Policy Network for the 21st Century ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก่อตั้งโดยเครือข่ายองค์กรของภาครัฐหน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภาคอุตสาหกรรมได้แสดงข้อมูล5เมืองที่มีโครงการและนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพที่สูงจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้เมืองแอดิเลดประเทศออสเตรียได้มีการดำเนินการในเขตเทศบาลแอดิเลดทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563โดยใช้พลังงานจากลมและโซลาร์ฟาร์มซึ่งอยู่ในแผนสร้างเมืองมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสถานีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าฮอนสเดลสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าอีกด้วย
กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้มีการลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ด้วยการเพิ่มกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้พื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและยังให้เงินอุดหนุนหากมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในอาคารเขตโคโคดีประเทศไอซ์วอลลี่โคสมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีแผนปลูกหรือฟื้นฟูต้นกงกลางในเขตป่าชายเลน2ล้านต้นเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่เสาโคมไฟและสัญญาณไฟจราจรและมีการจัดหาชุดแผงโซลาร์เซลล์ให้กับครัวเรือนเพื่อใช้ในการติดตั้งและใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนเมืองมาลเมอประเทศสวีเดนมีการดำเนินการในเขตเวสเทิร์นฮาร์เบอร์ให้ใช้พลังงานทดแทนเป็น 100% ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555และในเขตอุตสาหกรรมในเมืองออกัสเทนเบิร์กมีการเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนส่วนกลางด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ผ่านมาทำให้เคปทาวน์กลายเป็นเมืองที่มีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคามากที่สุดในพุทธศักราช2565และยังกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มการใช้ระบบทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่มีรายได้น้อยอีกด้วยจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานทดแทนในโลกของเรานั้นมีเพิ่มมากในประเทศต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่คนบนโลกให้ความสนใจแก่พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วการใช้พลังงานทดแทนในสถานการณ์โลกปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นภายในพุทธศักราช2573เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและโลกที่น่าอยู่ของเราทุกคนเราได้ทราบถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนกันแล้วต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานทดแทนในแต่ละประเภทและการนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้กันค่ะพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์และไม่มีวันหมดซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิการหมุนของโลกหรือแรงกดดันจากชั้นบรรยากาศการเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดลมซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยพลังงานชนิดนี้ได้รับความสนใจและนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยในปัจจุบันพลังงานลมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นพลังงานอื่นๆได้หลากหลาย หากท่านใดต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าก็สามารถเลือกใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้หรือหากท่านใดทำการเกษตรก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสูบน้ำการบดหรือการสีเมล็ดพันธุ์พืชได้อีกด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งทางตรงเช่นการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อนที่ได้จากพลังงานความร้อนผ่านแสงแดดหรือการเลี้ยงสาหร่ายที่สังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและการใช้ประโยชน์ทางอ้อมซึ่งเป็นการนำแสงหรือความร้อนที่แผ่จากรังสีดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากมีตั้งแต่ขนาดใหญ่อย่างโรงไฟฟ้าจนถึงขนาดเล็กตามบริษัทและอาคารบ้านเรือนต่างๆและมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชนิดนี้ตัวอย่างเช่นกองทุนแสงอาทิตย์ Thailand Solar Fund ซึ่งเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ของเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการในการสร้างโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลการรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในนามเครือข่ายกองทุนแสงอาทิตย์โดยจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลรัฐทั้ง7แห่งที่เป็นโรงพยาบาลนำร่องในการติดตั้งได้แก่โรงพยาบาลทำสองยางจังหวัดตากโรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลศรีลมจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยตัวอย่างโครงการมีเป้าหมายเพื่อนำเงินที่ลดค่าไฟฟ้าได้ไปใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปและเพื่อแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเป็นต้นใช้แผงโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ในครัวเรือนนั้นก็ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทำลายโลกไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดไม่ว่าจะใช้ภายในบ้านการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเป็นพลังงานที่ไม่จำกัดเพราะประเทศไทยมีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากแผงโซล่าเซลล์ถึงแม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาแพงแต่ก็สามารถตอบแทนผลการใช้งานในการลดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดทางด้านของการติดตั้งการซ่อมบำรุงและการใช้งานเบื้องต้นพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมเช่นต้นไม้ฟางข้าวชานอ้อยจากมันสำปะหลังสังข้าวโพดวัชพืชถ่านฟืนแกรบไปจนถึงขยะและมูลสัตว์ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถนำไปผ่านกระบวนการให้เกิดพลังงานได้2รูปแบบคือกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบแข็งเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและกระบวนการทางชีวภาพซึ่งเป็นการนำของเสียมาหมักในสภาพไร้ออกซิเจนเพื่อทำให้เกิดการย่อยสลายและเกิดเป็นแก๊สชีวภาพและสารเพิ่มคุณภาพดินซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ทำการเกษตรเพราะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมากโดยประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการปรับใช้พลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผลไบโอพาวเวอร์ในประเทศไทยทั้งหมด7แห่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์เลยและอยุธยาซึ่งทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นจะใช้เศษวัสดุต่างๆที่เป็นเชื้อมวลมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไอน้ำซึ่งวัสดุที่ใช้อาจเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันเช่นโรงน้ำตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้แกะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าการใช้ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สจากการหมักน้ำเสียที่ได้มาจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆอีกเช่นพลังงานน้ำพลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบในปัจจุบันนิยมนำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่อาศัยหลักการเรื่องเขื่อนเพื่อสะสมกำลังในการสร้างพลังงานสัตว์
โดยจะมีการผันน้ำเข้าสู่กังหันน้ำเพื่อให้น้ำดันใบพัดส่งผลให้กังหันหมุนตัวเพลาที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญเครื่องกลพลังงานน้ำจะมีความสึกหรอน้อยกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นๆจึงทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งโรงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้น้ำในลำน้ำธรรมชาติเป็นพลังงานในการเดินเครื่องโดยสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีระดับสูงจนมีปริมาณน้ำและแรงดันที่เพียงพอที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่บริเวณท้ายน้ำที่มีระดับต่ำกว่าได้โดยกำลังผลิตและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชนิดนี้จะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศไทยเช่นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านสันติจังหวัดยะราโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนาและโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานอุณหธรณีคือพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดินหรือบริเวณแกนกลางของโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียสโดยพลังงานความร้อนใต้พิภพเกิดจากน้ำที่ไหลซึมเข้าไปอยู่ตามชั้นหินที่ชุ่มน้ำความร้อนใต้ผิวโลกจะทำให้น้ำระเหยเป็นไอแต่ไอน้ำบางส่วนนั้นไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้จึงทำให้ไอน้ำถูกกักเก็บไว้ใต้ชั้นหินซึ่งเราสามารถนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเจาะหลุมลึกใต้ดินเพื่อนำเอาไอน้ำแรงดันสูงไปหมุนกังหันและให้พลังงานสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางแหล่งยังมีก๊าซธรรมชาติประกอบอยู่ด้วยเราจึงสามารถแยกก๊าซธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าพลังงานทดแทนในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภทและสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่นการใช้ในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตประจำวันโดยสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนสภาพภูมิประเทศโดยชุมชนบางแห่งอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีก็สามารถนำพลังงานลมใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพบางพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมสามารถนำพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในชุมชนก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันสุดท้ายนี้การเลือกใช้พลังงานทดแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราควรเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมกับตัวเรานำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อชีวิตและความสุขของตัวเราเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกที่น่าอยู่ของเรานี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ